Poštovani slušaoci, pratite program Radija Svetigora. U nastavku programa čućemo razgovor koleginice Olivere Balaban sa vjeroučiteljicom Nadicom Radović.
Isus vaskrese, vaistinu vaskrese.
Hristos vaskrese, draga braći i sestre. U današnjem vaskršnjem, radosnom i prazničnom programu ugostili smo vjeroučiteljicu Nadicu Radović, koja vodi školu vjeronauke u crkvi Svetog Đorđa pod Goricom. Nadice, Hristos vaskrse i dobro nam došli.
Vaistino vaskrse i bolje vas našla.
Evo, nekako ova naša rubrika vaskršnjeg intervjua ili vaskršnjeg razgovora, bolje reći, nekako meni djeluje toplije. Ima tu formu da našeg gosta upoznamo negdje od početka, od njegovih prvih dana prohodavanja, od njegovog djetinjstva. Pa evo da kažete našim slušaocima, gdje ste rođeni i kako ste proveli djetinjstvo?
Pa prije svega da vam zahvalim za ideju da ste se sjetili nas veroučitelja i prosto što na neki način i afirmišete rad veroučitelja. Evo, ranije je bilo u jednom vašem isto razgovoru u veroučiteljici i protivnice Zorka. Tako da prije svega vam hvala za to. Što se tiče mog života, eto ukratko mogu i to da kažem. Ja sam rođena u vremenu kada je bio ateizam dominantan u našim krajevima. Učio se marksizam. Međutim, ja sam odrasla u jednoj crkvenoj porodici. Tako da sam neke osnovne pojmove i osnove vere tu dobila. Moj otac je bio pojac u crkvi. Ne znam, deda od moje babe veru primio od vladike Nikolaja. Tako da imala sam taj jedan kontinuitet u samoj porodici, a u školi je bilo drugačija situacija, međutim ja sam nosila sa sobom to što sam volila i to što sam volila drugima sam prenosila tada u to vrijeme. Sećam se deci u razredu, pa kad sam išla ja na Svetosavske akademije, onda sam ja i toj drugoj deci govorila pa bi zajedno išli našto ti odlični učenici, a učiteljica me je volila pa je tako, kad bi ona negdje otišla, ostavila me da menjam nju na času i ja sam taj uticaj malo koristila i decu spremala da idem u crkvu. Tada je to bilo zabranjeno za te učitelje i sećam se da je učiteljica jednom rekla da je dobila kritike od inspekcije što su naši učenici išli za Svetosavsku akademiju. Međutim, ja sam išla i ta deca sa mnom su išla, eto tako, to se sjećam iz djetinjstva, to bi eto mogla taj detalj.
To je neko prvo.
Da, eto, taj vezano za taj jedan misionarski rad.
Vi ste nam rekli gdje ste rođeni i kako ste se prezivali.
A rođena sam u okolini Kruševca, prezime je bilo Nikolić, tamo su moji počeci, pa to je jedna sredina, jeste zvanično bio ateizam, ali treba da kažem i to da ja u tom periodu kad sam živela u Kruševcu, kasnije sam ja otišla za Beograd, nisam srela nekrštenu osobu. Ipak, bez obzira na sve, na taj zvaničan diskurs koji je bio, ljudi su slavili Božić, slavili slavu, krštavali se i to je bilo većina naroda. Tako je, ti učitelji koji su nas kritikovali, čak se sećam u šestom razredu meni nastavnik biologije kaže, je isto tako bila predstavala za Svetog Savu i on meni kaže, pa ne može Darwin i Biblija zajedno. Ja njemu kažem, pa ne može. I tu čutim. Pa mislim, šta ću ja van škole da uradim, to je odgovornost mojih roditelja. Tako su me roditelji i učili, oni su mi davali podršku ako mi neko pravi problem da mogu da kažem, pa roditelji me povoljaju. Nisam tela da kažem, roditelji su bili insistirali, sam ja volila da idem. Nisam se na njih vadila, da tako kažem. Međutim, bila sam dobar učenik i poslušan, pa nisu oni bili tu u tome nešto pretjerano strogi i zahvalna sam im zbog toga. Kasnije sam saznala da je taj nastavnik koji je to govorio počeo da ide u crkvu kad se malo vrijeme promijenilo. Škola je dobila naziv Svetog Save. Tako da, eto, divno. Sve to nekako u svoje vrijeme.
To su negdje početak 80-ih, kraj 70-ih.
Pa ja sam rođena 70. godine, mm-hmm. Tako, eto, to je taj neki...
Posle Kruševca svoj životni put nastavljate na studijama u Beogradu, je li tako?
Da, ja sam prvo upisala ekonomiju, to je bio moj izbor. Tako sam razmišljala. Iako sam ja imala ljubavi za teologiju i čitala crkvene knjige, uopšte nisam razmišljala u tom pravcu. Čak kad mi je jednom prilikom otac spomenuo, pa ja bih volila da ti upišeš teologiju, ja sam se bila zapanjila, ženi teologija, kako to veze ima, mislila sam se. Upisala sam ja teologiju, ali sticajem tako nekih životnih okolnosti, ja sam počela da idem u crkvu. E, možda i to nije zgodno spomenuti kako sam ja sad i došla do toga da idem češće u crkvu i do te ideje da upišem teologiju. To je bilo vrijeme ratova i ja sam živjela u Studentskom gradu, sretala puno svojih, imala prijateljica koje su iz tih krajeva. Mene je bilo
91. žao. 91.
druga. Tako 91. druga treća. Mene je bilo žao tog našeg naroda i razmišljala sam kako bi ja sad mogla nekako da pomognem. Dođem na ideju, dobro bi bilo da ja idem da pođem u crkvu i ja tako da moj prinos bude da odem, pa jedno malo Gospodi pomiluj da dodam na toj vagi Gospodnjoj, ne bi li kako Gospod eto pomogao našem narodu. I tako ja razmišljam gdje imam najbolji prevoz i odem iz Studentskog grada, krenem da idem u Sabornu crkvu. Nisam išla zbog patrijarha, nego iz tog razloga. A sve ovo pominjem zato što ja sam imala samo jednu dobru želju, malo truda. A koliko je Gospod meni uzvratio poslije da sam imala prilike da sretnem patrijarha, koga...
Patrijarha Pavla,
da, on je bio to vrijeme i koji je to bio blagoslov, mislim kad prođu godine i decenije vi budete svjesni, bilo mi je bilo i tada, ali nisam toliko bila svjesna tog značaja koliko mi je sad to jasno, tog blagoslova da svetim njega da budem u tom okruženju. Tako da sam
možete
onda...
li da nam ispričate malo o tom susretu, da prvo završimo ovo.
I tako sam ja počela da idem redovno na tu večernju i to se meni nekako dopalo kod njega. Pa mi se dopalo to kako je on, ja sam išla u crkvu od malih nogu. I sad tu srećem jednu novinu, on je dodao u jektenijama dve prozbe molitve. Gdje se on, kako se molio za naš narod koji je tada stradao, da Buda ostane, kako on i često to i naglašavao, da mi treba da živimo, da našu veru ispovedamo, da verujemo, ali da živimo po veri. On se tako sa istim usrđem, u istoj ravni, znači u istoj toj ekteniji, jedna za drugom, prozbe, molbe, su bili za naše neprijatelje. To mi se jako kosnulo srca, ta njegova... ljubav na delu. I on je bio svake večeri, bi dolazio, bio bi za pevnicom, kao običan pojac. Znači on bi bio samo u mantiji. Ljudi koji bi došli sa strane, ako ga ne bi znali po liku kako izgleda, ne bi znali da tu je patrijarh. I sjećam se dobro, on je uvijek po taktu udarao onu pevnicu, tako pokazujući i učeći, uvijek je nekog učio. Neke moje prijateljice su išle kod njega na pojanje. Nas u početku tu nije bilo puno, našto ne studenata. Bilo nas je možda četvoro, petoro u samim ti početku tih 90. godina. I ja sam tako to dolazila i vremenom se u meni razvijela ta potreba. Mislim, ja svetala sam u Studentskom gradu svoje prijateljice koje nisu imale veze sa verom. I sad normalno, ja sam htjela njima da dam i knjigu i da poučim, a onda mi je to bilo nekako bez veze da sad ja nisam prošla neku školu, a da drugoga učim, to mi nekako bilo van pameti. I sad tu dolazim u to razmišljanje šta i kako. U mom kraju ja sam išla, iako sam bila niška eparhija, ali pošto sam ja između Kruševca i moji su živjeli i Trstenika, to je bila Žička eparhija i ja sam išla u te manastire Žičke eparhije. Tadašnji vladika je bio Stefan, koji je inače bio zadužen za prosvetu, pa i od njega sam dosta toga naučila i dosta sam čitala, jer on je dosta članaka radio o tom Svetosavskom zvoncu, a bio je pedagog po profesiji, prosto je to izučavao i imao i tog iskustva. I I ja ti tako odem, ranije sam isto išla u manastir Žiču i odem kod mati Jelene, razmišljajući o tim sad administrativnim delom, nisam ni znala sad da to i da treba...
To što je potrebno za upis.
Ma da, što je za upis i da to postoje sad po eparhijama, to sam mislila...
Blagoslovi potrebno.
Ma da, blagoslov, da, to sam znala, ali sad mislila sam da se to samo odnosi na sveštenike ko kojoj eparhiji pripada. Mislim, ja sam nebitna, razmišljam što sad da mi da samo blagoslov i to je to. Ili ne, da, kako Bogu redi. Odem kod nje i tad me ni ona nešto to nije pitala, jer ja sam bila na granici Žičke i Niške eparhije, uopšte to mjesto gdje sam ja rođena, i on meni kaže, da ja, on me zakaže da odem kod njegu Kraljevo za taj blagoslov, i odem u Kraljevo, međutim, kad me pitao odakle sam, kaže, pa ja ne mogu to da vam dam. Ja izađem tamo i razmišljam sad šta opet da radim, i tako ja u parku razmišljam, provedem nekih možda sat vremena, razmišljam šta dalje, da li da ja tragam dalje, da li da ne tragam i da li je to konačno. I ja krenem na autobusku stanicu, vraćam se za Beograd. I sad, kad u autobusu, Patrijarh Pavle. Nema 5-6 ljudi unutra i jedan što je u njegovoj pratnji bio. I ja vidim, on čita sve to pismo, dođem na ideju, pa dobro, pitaću njega. I sad silazimo mi na autobuskoj stanici, a sad treba imati u vidu da sam ja već bar godinu dana, ako ne i više, kod njega išla stalno na večernju.
Na večernju službu, da.
I sad ja iz ove perspektive sad to razmišljam, koliko mi pratimo svako dete koje je našem okruženju. On je prosto, sam bila i tada pokrivena njegovom molitvom. I sad on silazi, ja prijeđem vaša svetost i nešto bi da vas pitam, a sad onaj čovjek u pradnji, ma pomerite se, kako sada ga pitate, on treba da ide, a on njemu odmahnu ruku i mene pozove na stranu i da sam zaista imala dilemu. Uvijek sam bila za to da ne idem sada tragam da nekom nešto smetam, što ja sad imam njega da pitam ko, neka pitao niko ima toliko toga treba, računala sam ranije, ništa nisam ga pitala.
Ali ste bili ovdje sad u jednoj baš nedoumici?
U jednoj nedoumici koja je stvarno trebala da, zanimalo me kako je Bogu ugodno, da li da ja idem tim putem, a sama sam razmišljala, opet sam ona imala deće žena na teologiju, šta će to, mislim da. To je bez veze. I ja sad njemu ispričam svu svoju tu dilemu i koliko je čudesan, koliko možda bude čudesan i jedan susret. Taj susret je odredio naravno da ja budem i veručitelj, a kaže nekad se razmišlja da mi rekao ajde idi na Mars, išao bi na Mars. Koliko je ljubavi bilo, koliko je bilo pažnje, koliko je bilo neposrednosti, koliko nije bilo nimalo manipulacije, možemo da bude manipulacija i za crkvenu stvar.
Da, da, ne.
Jer, znate, bilo je u nagoveštima da će biti veronauke u Srbiji. Bilo je toga da će trebati kadrova. Nama i tekako bio potreban kadar u prvim godinama za veronauku, kad se uvela veronauku u škole, jer mi smo imali određene obaveze od države što su trebali da završe veroučitelji. To mogu bilo ko da dođe sada. Mm. I sve je on to mene pitao. I koga imam, i od čega živim. I sad, tako kao neko najrođeniji. I kako? On je svu tu moju problematiku uzeo u sebe. I sa svoga stanovišta iskustva životnog je rešavao. I kaže on meni, tad mi objasni tu proceduru da treba da se prati ta administrativna problematika i tako dalje, sve to. Ja sam pripadala Niškoj eparhiji Vladici Irineju. I šta on meni kaže? Ti odi, a još jedan tu detalj bio bitan, upis se približavao i ja nisam imala vremena da ja sad prebacim svoja dokumenta na Beograd. Sva moja dokumenta su se vodila u Kruševcu.
U Kruševcu, da.
I onda bi ja izgubila godinu. I on meni ovako kaže, ti odi kod Vladike Niškog, a ako ti on ne da blagoslov, dođi kod mene. Ja ću ti dati. I sad, nije mi rekao, idi kod njega pa kako Bog da. Kao što je bila situacija, kada su, jer ja sam znala te ljude koji su oko njega bili. Konkretno, kada je bio kod nas profesor Pojanja Đoković. I sećam se dobro i sad sam baš pričala kad je bio tu i to spomenuo. Evo, ja dajem ti blagoslov da predaješ na fakultetu, pa ako te oni prime, ako bude, bude, ako ne, ne. Međutim, on insistira, ostaje, izričit, znači ostaje na tome da ja upišem teologiju, ako bude blagoslov tamo, ako ne, da dođem kod njega. I ta, ovo što smo pričali o tome, što ste me i pred emisiju pitali da li je bio neposredan, eto, to je možda jedan prikaz kakav je on bio u tim odnosu. Znači, svuk sebi je dao u tom odnosu i vaš problem je prihvatao kao svoj i onda ga je rješavao.
Stanovišta ljubavi.
Sa stanovišta ljubavi i životnog iskustva, kao svoj problem. Znači, tako je pristupao.
I kako je posle teklo, vi se upisujete normalno na prvo na teološki institut, onda na teološki fakultet. Kako su dalje izgledali ti susreti sa patrijarhom, evo da to kažemo, i kada je počeo vaše bavljenje vjeronaukom? Vi ste i u Srbiji predavali vjeronauku zvanično, ali imali ste i neke ranije
ja sam predavala malo iste godine kad sam upisala teologiju, pa sam onda pri crkvi u Žičkoj eparhiji, jedan sveštenik me zamolio, angažovao preko leta za vrijeme raspusta da držim časove veronauke. Ali to je period kad je bilo, opet se ponavljam, malo veroučitelja, malo oni koji su uopšte studirali. Tek kasnije dolazi do te ekspanzije, veliki broj, hvala Bogu, i veliki broj studenata se upisuje na teološki fakultet, kako su se potrebe javljale i kad se otvorio taj rad u školi. Znači, ja sam pre toga to radila jedno vrijeme i u crkvi Ružici na Kalemegdanu i tako da je, bilo je tako tih nekih situacija. Radila sam onda nevezano s veronaukom, ali opet to imalo veze, opet jedan vid misionarskog rada kada se otvarala nova zgrada na teološkom fakultetu, pa smo formirali, tu bili knjižaru, tu sam radila jedno vrijeme dok sam studirala tu na institutu bila. I počinje veronauka zvanično u Srbiji i ja tad počinjem da radim. Tad sa institutom radim sa malom, odnosno školski uzrast od prvog do petog razreda sam radio u raznim školama.
U Beogradu?
U Beogradu, Beogradu. Jer sam ja sve vrijeme živio u Beogradu. Kako sam krenula?
Preskočili smo jedan detalj, a važan nam je i zbog ove čitave naše priče. Kako se sjećate svog sveštenika iz svog mjesta, tamo gdje ste odrastali?
Ja imam jedno divno sećanje na, i ne mogu reći samo jedno sveštenika.
Da ga pomenemo na kraju krajeva.
Opa, tu ima dosta sveštenika. Da, evo, mogu da pomenem oca Rada. Onda, pomenula bi oca, mislim, ima ih više. Jer
to
sam
su
ja
sveštenici iz Kruševca.
Pa sveštenici iz Kruševca, iz okolina, konkretno je bio kod mene u selu, kod mene gdje je bio sveštenik, a ima sveštenika i u Kruševcu. Zaista sam sretala divne sveštenike, ali ono što mi je najradnije u djetinjstvu ostalo, te čudesne njihove odežde i ta njihova služba prelepa. Odvoj sam nekako gajila tu ljubav prema svešteničkoj službi, svešteno služiteljima. Eto,
prvo, to na djecu ostavlja utisak.
Da, prvo prema tim sveštenicima kao dete kad sam išla i poslije prema arhijerejima zbog patrijarha Pavla, eto, to je on već kao ličnost mi ostavio prvenstveno utisak. Sjećam kao dete kad sam recitovala za Svetog Savu, eto, i to je bitno, zašto je meni ta ljubav isto velika bila prema Svetom Savi. Ja sam kao dete otišla, išli smo u Žiču. I oni su tamo u jednoj sali koja je bila freskopisana, okolo su sve bile freske, to je meni tako bilo impozantno i velika jedna bina. Ja sam tu recitovala prvi, što bi rekli, javni nastup o Svetom Savi, tako važno i ponosno, ali starije braće i sestre, oni se postidili pa nisu. I to je tako bilo tako lijepo i zato i dan danas volim djeca da imaju te svetosavske akademije, pa imamo i kod nas u crkvi, imamo i ove zajedničke, ovdje može i to kasnije da spomenem, da, ako bude vremena.
Koliko su ti susreti sa blaženopočivšim patrijarhom Pavlom, evo ovaj prvi, nekako da kažem, taj njegov blagoslov je nekako odredio na neki način i vaš život.
U potpunosti.
Tako bi nekako. Kako je to izgledalo kasnije? Ima li neki onako još upečatljiv detalj koji bi se pomenuli?
Pa, znate,
izdvojili
kako,
nešto što je na vas ostavilo toliko traga i utiska da ste kasnije i kroz svoj rad sa djecom pokušavali to da primijenite i da svjedočite svojim životom.
Znači kako, ovaj dio sam spomenula, on je put odredio. Ali mi često, veroučitelji, imamo običaj da spomenemo primjer je važan u svemu. Taj primjer patrijarha, njegovo ponašanje, njegov život, njegove besede, ali prosto njegovo ponašanje čega sam ja bila svesna i prosto što me je vuklo da godinama dolazim svake večeri na večernju kod njega, prosto me vukao kao magnet. To ostane za čitav život. Hej, dan danas u nekoj nedumici se setim patrijarha Pavla kako je on nešto uradio. I to mi bude putokaz kako ja treba da uradim. Neke njegove pouke, recimo pouka tada kad su bili ispiti, on je govorio, tvoje je da daš sve od sebe, ni manje ni više. A kad to uradiš, onda da se pomoliš Gospodu da nadomesti tvoje nedostatke. E onda, kako Bog da. To je, ja danas i deci govorim. Koliko mi, to mi je toliko bilo upečatljivo, to je za svaki posao, ne samo za ispite. To vas čuva da ne klonete, ako ne bude Gospod ugodno, da tad bude uspjeh tog trenutka, ali vas negde čuva i od mnogo većeg iskušenja gordosti. I uvek se trudim da se setim tih reči. Ako jedno nedostaje, ako nedostaje trud, nije dobro. Ako nedostaje ovaj mnogo značajni deo, da se Gospodu pomolimo da ne nadomesti naše nedostatke, opet nije dobro.
Opet nije dobro.
To je toliko tako korisna poruka i prosto eto, želim i da je podelim. Često je pominjem i drugima i naročito deci i učenicima, ne samo za veronauk, nego uopšte u školi, u radu.
Kako ste se prvi put susreli sa blaženopočivšim mitropolitom Amfilohijem?
O, i to je interesantno. Meni barem, on je meni bio profesor. Ja sam bila njegov student i tada nisam imala pojma da ću mi na kraj, ne pojma, nego mi na kraj pameti bilo da ću ja da idem iz Srbije. Ja uopšte nisam žela da idem iz Srbije.
Da ćete da dođete u Radoviće.
I da, a tek da ću da dođem u Radoviće, ma kao na kraj pameti. Ja sam znala da on ima sinovca na našem fakultetu, ali tada nisam poznavala oca Jovana, tadašnjeg studenta Jovana Radovića. I sećam se dobro, on je imao običaj da prvo pitanje iz katehetike svim studentima, to su bili studenti iz raznih krajeva sveta, mogu reći, ne samo tad iz naših tih bivših republika, nego su ljudi dolazili ponekad iz inostranstva tu da studiraju kod nas. I prvo pitanje kod njega je uvek bilo da vas pita za neku znamenitu ličnost svetitelja ili prosvetitelja iz vašeg kraja. A ja sam iz Kruševca, tu je car Laza, tu je despot Stefan. Radila sam bila neke emisije vezano baš za despota Stefana i imala veliku ljubav prema njima. I kažem, eto, prilike da ja progovorim, da proslavim moje svetitelje. Ja sam tako silno želela to da pričam. A inače, pristupila sam ispitima, pošto kažem vam, ja sam bila ekonomista, ovo sam učila iz ljubavi i ja sam stvarno to baš s ljubavi radila te ispite. Ali ovdje sam imala želju sad i da ja pričam sad o njima. I sad dolazim ja na red, da on meni ne da to pitanje, nego kaže veronauka. Pa kakva sad veronauka? Tad još nije bilo veronauka u školama, ja sam radila u knjižari, prosto nisam u tom trenutku razmišljala o veronauci, nego sam razmišljala o tim svetiteljima i o tome, o tom ispitu. A znaš što o njima, da kao o njima pričam. I sad mislim se ja da odustanem, a ne da on. Ali to je isto bilo eto korisno. Sa tog ispita sam od njega izvukla dvije pouke. Šta je on naglasio da je značajno za veroučitelja? Da imamo ljubavi za decu, pre svega, iznad svega. I u istoj ravni je naglasio da se trudimo da steknemo i teološko obrazovanje. Da prosto imamo i znanje. I ljubav, nije dovoljna ljubav za veroučitelja, nego i znanje. Eto, to sam ponela tad od njega i eto, nije bilo slučajno to to pitanje njegovo.
Kao prvu pouku i prvi neki značajan susret koji pamtite.
Da, eto i od tog prvog značaja i posle kasnije on je meni uvek stavljao, treba da radiš veronauku. I kad sam došla ovdje, ja sam mislila uopšte da ne radim veronauku, pa mislim, eto, ja njemu kažem, pa ja ne poznajem mentalitet ovdje. On kaže, ja ne verujem u priču o mentalitetu. A sad mislim se, pa sigurno bolje znam nego ja. Kako li on to ne veruje, pa sam onda razmišljam da dokučim zašto on to tako kaže. Pa onda shvatim da on vidi mnogo dublje, jer znate kako, svugde je greh, vrlina, vrlina.
Da.
2000 vekova, ništa se ne menja i mnogo pre toga.
Veronauka i kako ste se sreli sa ocem Jovanom, pošto sada je to nekako možda baš i posebno važno pitanje, kako su nam brakovi u krizi i kako se mladi sve ređe odlučuju za svetu tajnu braka.
Pa eto, sad i to da spomenem. U manastiru Vavedenje, na Vavedenje. Eto tako, tad sam prvi put srela oca Jovana. Ja sam volila da idem u Vavedenje i nekad na večernju, nekad na nedeljnu službu, i tad je bio praznik, bio je hor, imao priliku da sedi u jednoj, manja bila prostorija, i oni su tu dobili da budu. I bilo je tu još nešto mesta.
On je bio u horu.
Da, on je bio tad u horu tu. I sa njima je on ušao u tu prostoriju. Nisam ga ja znala ko je. I ja sad dolazim na vrata. I sad nekako sam uvek volila da budem pri kraju. Nikad nisam išla u prve te redove. I sad on među tamo prvima sedi. A sad se je iza prazan prostor. I ja stojim ono na vratu, nedoumici. Hoću li tamo sesti ili ne? On kaže, uđi djevojko slobodno. I za to djevojko odmah sam znala da je neko iz Crne Gore. I to je u stvari bilo prvi susret, i još uvijek ja nisam znala da on u rodbinskoj vezi sa mitropolitom, ali taj prvi susret negde je odredio moj put. Prosto sam negde osjetila da će imati veze, da je to moj prosto put.
Da. I na kraju, eto, pomenuste na početku da su vaši roditelji, vaši preci imali ličnu porodičnu vezu sa svetim vladikom Nikolajem, i evo sad kako su nekako sveci došli u srodstvo.
Pa jeste, to je to.
Sveti Boži ljudi.
Da, pa ništa nije slučajno. Znate kako, ja prosto tek kad sam napunila 50 godina vidjela sam koliko sam ja u stvari bila veručica kroz život, koliko me Gospod kroz razne ljude prosto vaspitava u tom nekom smeru. Ja sam često ja htjela da to izvedam.
Može li veručitelj da ode na odmor ili da uzme pauzu? Ili on prosto živi takvim životom?
Mislim da je veručitelj uvek veručitelj. Da. I da je taj primjer mnogo, mnogo važan. Što kaže patrijarh, svoju veru da svedočimo rečima kad je vreme i prilika. Svi smo pozvani, i veručitelji, i prosto i hrišćani, i svojim delima, za te uvek vreme i prilika.
Kako, prije nego što pređemo na veronauku u Crnoj Gori, da vas pitam da neko svoje sjećanje o proslavi Vaskrsa iz djetinjstva ili kasnije, eto, neki Vaskrs koji je vama ostao posebno u sjećanju.
Pa to je nekako kod nas svi slave, to mi je posebno bila radost, sav narod dođe, najviše naroda bilo za Vaskrs, opšta radost na sve strane. Tako da mi je to simbol radosti uvek bio od najranijih.
Od
najranijih. A znate se šta mi je ovako najupečatljivije tu bilo? Ta jutrenja, taj trud, znate, ipak treba da se potrudite, kod nas uvek rano. U to vreme nigde nije bila noćna liturgija, nego je uvek bila zjeo rano. Kad je Hristos vaskrslo, i vi sad krenete noću, potrudite se, dođete do crkve i bude ophod sa onim svećama, to tako veličanstveno izgleda. I onda uđete u crkvu u toku noći i izađete ono dan. I nekako to stavi tako jedan mističan doživljaj i na samo to, na tu detinju psihu, kao da vi iz neke tame dolazite na svetlost. i doživljavate tu svetlost i ono kroz one prozore kako dospe sunce. To mi je čudesno. To mi je uvek bilo nekako najčudesnije.
Najpočetljivije. Dobro. Kad ste morali da prihvatite to da mentalitet, da nema mentaliteta i kad ste krenuli da držite časove vjeronauke, kako je to izgledalo? I to, koliko ima godina od tada?
Pa i to je, pre nego što sam ja sad zvanično to krenula i pre nego što je poslao mitropolit Takt, mi smo imali neke crkve koje smo obnavljali oko Podgorice, pa sam ja onda tako u crkvi okupljala decu kad god je prilika, pa smo tako držali časove. Pa sam onda jedno vrijeme radila u knjižari crkvenoj, pa sam ja onda ja i tu skupljala decu i držala časove. Ono što rekao smo, veručiti, prosto čovjek nosi sebe sa sobom. Zvanično, iako ni tad nije bilo prostora, jer nama je u crkvi Svetog Đorđa bila izgorela baraka, mitropolit je već bio, tako se namestilo i kaže, treba da počneš veronauku. Uvijek mi je ostavljao prostor, ali sad kaže, treba da počnemo s veronaukom. I ja kažem, pa prosvećeni kada? A sad tadašnji namestnik i ovaj ostak, pa nema prostorija, nema ničega. Ja njega nastavno pričam, pa kada, dobro da počnem, a kada počnem? A to je bio neki dan u toku sedmice, ne znam, četvrta ili utorak, ne znam tačno koji je bio, i on kaže, sad u nedelju. A mi nemamo dece, tad je bio već hram u funkciji, većina naroda dolazi na hram, stvarno je bila potreba tada da se krene s veronaukom u crkvi Svetog Đorđa. Nemamo, znači, prvo nemamo dece koje svi otišli na hram. Nemamo stolice, nemamo klupe, nemamo ništa. Ali imam blagoslov mitropolitov i moju želju da ispunim njegov blagoslov. I dolazim ja kući otcu Jovanu i kažem, kako ćemo sad? Ja kažem, rekao mi je mitropolit, takav i takav blagoslov. On kaže, pa kako ćemo, kako ja mogu da ti pomognem? Ja kažem, potrudi se češće da ideš sad ovih dana do crkve. Sveti Đorđe će nekog poslati. Ti koga sretneš, a da ga poznaješ, a da ima dece, ti reci, Popadija počinje u nedelju da radi veronauku. A Sveti Đorđe koga pošalje, toga će da prihvatimo. A kaže, šta ćeš sa stolici sa klupe? A mi smo na tu oltaru, ima klupica gde sveštenici postoje određeni moment kad treba da sednu na liturgiji. I ja kažem, završava se liturgija, sveštenicima to ne treba, izvućemo te stolice. A bili su i neki sklopljeni stolovi koji služe kad su slave i donesu
posluženje.
I tako da smo uz Božju pomoć, sećam se, bio je praznik te nedelje, Sveti Benedikt Nursijski, i on, eto, skupili, bili tad, Sveti Đorđe skupio 12 učenika.
O, slava Bogu.
Da, i mi smo to održali u samoj crkvi, krenuli časovi, to su bili jako lijepi časovi u samoj crkvi, a znate, to je jedan od najstarijih aktivnih hramova, aktivna crkva, toliko godina, gotovo i vek jedan koliko traje, namoljena crkva, što bi ovdje rekli, upotrebili taj izraz, i neiscrpna inspiracija.
Da.
Pa šta je, pa oltar, pa ikone okolo, pa sveštenici, tako dalje. Međutim, mi smo krenuli od starta, sam je uvek njima davala da imaju bojanke sa likovima svetitelja ili praznika koje smo mi radili, da bi fokusirala njihovu pažnju na to.
Kako ste se tada snalazili za materijal? Sad je lako, imamo sve.
Sada to ima sve svoje. To što sam ja odrasla kao dete, ja sam te bojanke koje se i sad vrte imala od tada.
Da.
Ja sam to imala i tako da sam od starta njih navikla na taj jedan video, a to je prvenstveno zbog toga da im ostane u podsvesti lik svetitelja. Ima dece koja uče vizuelno i taj pristup je jako važan. A negdje sam i pratila, bilo istraživanje u Srbiji u vreme komunističko, ruski jezik je bio obavezan 4 godine u Srbiji da se uči. A na kraju toga jako mali broj ljudi je znao ruski jezik, pa se vršilo istraživanje šta je bilo po sredi, i jedan od razloga je bio taj što nije bilo vizuelnog izražavanja tih ideja koje su oni hteli da plasiraju. Tako da je to bio dodatni razlog što sam ja radila s tim bojankama, i oni su se navikavali da boje i da slušaju i da pitaju. mnogo su volili takve časove, a sad mi smo to koristili dok nije bilo zgrade i ja sam govorila pa eto kad bude zgrada ićemo tamo, da su čak i prvih časova kad smo bili na ovoj zgradi govorili joj lepo je u crkvi, možemo da se vratimo. Da, tako da je to, takvi su počeci bili.
Da, počeci skromni, ali Boga mi put i ono što gledamo već godinama unazad jako, jako bogato i eto Gospod je nekako napunio napunio te vaše učionice i prostore gdje držite škole vjeronauke.
Jeste, hvala Bogu. I uvek ima novih učenika. Ono što mi isto posebno drago, ono što mi je nekako raduje najviše srce, kad sama deca dovedu nekog svog druga ili sestru da podele sa njima radost našeg druženja, jer mi se opet trudimo se da se naučimo da se radujemo Gospodu, da se radujemo jedni drugima, i kroz sva ta učenja oni žele da podele sa nekim, to postaju mali misionari,
šire dalje
i radujem se kad neka deca koja su prosto eto postanu i djevojki studenti i kad ih vidim da oni sad čuvaju onaj kontinuitet, da dođu, da su u toku posta pričeste, da dođu kad su veliki praznici, i kad ih vidim u porti i kada se jave sa osmehom, e to me zaista puno obradujem.
Da. To bude oni plodovi, one bašte.
Da, da vam dodatnu energiju, naravno, to je da, radost.
Koliko je, pomenuli smo svetosavsku priredbu. Da. Vi ste pomenuli iz djetinjstva, pa smo rekli da ćemo se vratiti na taj dio. Da. Koliko su važni djeci ti nastupi i da to baš bude nekako u krilu crkve.
Jako su važni. Još imajući u vidu da ja radim i sa malom decom. Malte ne, došla sam u situaciju kad me pitaju od kad progovore, jer te roditelji nose bebe, kaže mi jedva čekamo da dete dođe na vjeronauku, pa kad može, a dete još ne priča, pa kažem kad progovore.
Da.
I zaista imam jako malu decu, primam na časove, da se navikavaju, i vrlo često mi se desi da eto dođe dete, kažu mi pa nije htio ni pred tatom da recite, a tad u crkvi za Svetog Savu progovori. Mnogo znači zbog samopoznanja. Eto, ja sam imala to iskustvo, koliko je meni značilo za moje samopoznanje, što sam baš tu ga stekla u crkvenom prostoru, u tom ambijentu. Tako da zbog samopoznanja to znači, mi često imamo i pored Svetosavske akademije u našoj crkvi, pošto sad imamo salu u toj zgradi koju smo pominjali, pa dođe mitropolit, imali smo čak i patrijarh je bio u gostima, i onda deca često imaju priredbe, nešto da otpevaju, uče često i s ocem Jovanom, on dolazi na časove, pa im, eto, pošto on vodi školu pojanja, da, pa tako, i uče da je i liturgiju, da bi, eto, bilo poznato ono gde borave, jer oni meni dolaze na liturgiju i onda želim da, ne moraju oni biti svi, ne znam kakvi pojci, ali da razume, kad da oni budu meni čitavu liturgiju, njima je mnogo jednostavnije kad oni sami znaju, da ne pitaju koliko ima do kraja, nego sad znamo, bio je veliki hod, bio je mali, pa oni znaju da otpevaju prvu skalu, pa znaju drugu, pa to onda sve bude mnogo jednostavnije i oni ne primete kad prođe, koliko je vremena prošlo da bude liturgija. I tako da mi tim na priredbi ne pevamo liturgiju, nego je tako duhovne pesme, recitacije, i onda te crkvene teme kroz recitacije često obradimo. Sad smo imali praznik cveti i oni su to imali recitaciju o tome, gde sažeto o tome se i priča. Tako da, eto, vole. I naročito o Svetom Savi i život ispričamo kroz recitacije.
Da. Šta je nekako ono što vi sa toliko godina jednog bogatog iskustva u radu sa djecom biste nekako preporučili roditeljima, šta je važno da kod kuće, kada djeca odu iz crkve, kada odu sa časova vjeronauke, kako da roditelji sa njima postupaju, a ono što ste negdje možda i kroz sa djecom, kroz razgovore sa djecom vidjeli da je možda problem današnjice.
Pa ja bih se vratila kad su roditelji u pitanju mnogo pre tog odlaska sa vjeronauke. Ovo zašto vam kažem, zašto sam ja krenula da primam tu decu od kad progovore. A to sam ja ponela iz svoga detinjstva, negdje je moj otac imao u to vrijeme našao, neka mala knjižica je bila od Svetog Jovana Zlatoustog o pravoslavnom vaspitanju djece. I tu je Sveti Jovan govorio, više govorite Bogu o deci, roditeljima, nego deci o Bogu. Znači, bez nametanja crkvenih stvari, ali je jako važan primjer roditelja još od najranijeg uzrasta. Znate, ako mi čekamo kada oni dođu u pubertet, to je već kasno i prekasno. Nego ako su oni mali, ako oni prvo nauče to osnovno neko versko obrazovanje, koje eto, nekad im je lakše, oni sa hvala Bogu roditelji imaju mogućnost da pošalju dete na vjeronauku. Ako na vjeronauci nauči da je ono dete Božje, ali da isto tako i onaj drugi njegov bližnji isto dete Božje, da je ova tvorevina isto Božja, da eto naročito sad imamo ovaj period vaskršnji gdje imamo veliki petak, pa mi tu kažemo da pa Gospod je postradao zbog nas, pa tu mi osjetimo i vidimo njegovu ljubav prema nama, onda vidimo da mi nismo centar sveta. Onda to već menja mnogo toga. Ako dete od najranijeg uzrasta se vaspitava u porodici da je ono centar sveta, da sve mora da se podredi, e onda dođe veliki problem u pubertetu koji je onda mnogo je teže riješiti. Kako onda? Tako da jako je važno krenuti što ranije. Pre svega roditelji da dođu u crkvu. Mislim, šta ja mogu drugo kao vernik da kažem? Da. Kako je važno? To nas i patrijarh nauče, ali to da kažem. Kada smo krenuli da učimo, da radimo vjeronauku i recimo imala sam u mom odjeljenju ne puno, ali je bilo djece koja nisu bila krštena. Mi smo kao vjeroučitelji imali mogućnost da ih vodimo u crkvu tako da ko želi da ih povedemo da se krste. I sad naravno natevi onaj mladalački entuzijazam, ja pa što sve to spada, povedem sve da i krstimo. Nikako. Mora da se, roditelj je prvi autoritet. Kad roditelj bude hteo i kad roditelj poželi, onda se dete krsti. Bez nametanja.
Da.
To, no, oni znači izabrali su, poslali su na vjeronauku, dovoljno od njih. Tako da, on nas je učio da poštujemo tu slobodu i roditelja i da danas gledam gdje se oni nalaze. Pa se sjećam jedne devojčice, ona mi je dolazila, dovede stari brat, jednom je dovezao otac, niko drugi ne dolazi na liturgiju i ona mi je dolazila samo na časove. Nama časovi poslije liturgije i ja sam se ustručavala da joj kažem dođi na liturgiju. Ne znam kakva raspoloženje roditelja. Poučena tim primjerom patrijarha Pavla. I tek kada sam, kako mi je Gospod to uredio, ja sve hoću, pa kako ću, pa tako silno želju imam da joj kažem da dođe na liturgiju i ja izađem toga dana nešto prema gradu da završim i setim nju i majku. I majka onda meni objasni da ona ne može da dođe na liturgiju, ali s takvom radošću šaljenju na časove vjeronauke. Pa ja kažem, ja sam imala želju da ona dođe na liturgiju, mislim da je to isto jako važno. Pa da, naravno, i eto tako i Bog eto. Je to uredio. Tako negdje uvijek pazimo to koja je mera roditelja. Ali opšti je savjet, mnogo je lakše živjeti kada znamo za Gospoda, kada imamo odnos sa njime. Svima je lakše i ta deca budu korisni članovi društva. To su nam i učitelji u Beogradu, sjećam se, govorili. Mi smo tamo imali građansko, imali smo vjeronauku. Imali ste decu koja idu na građansko i koja idu na vjeronauku. I učitelji su nam govorili da prosto deca koja idu na vjeronauku su mnogo bolji učenici. Zahvalni za rad. Prosto ne prave problem. A to opet ide izvorno iz ovoga što bi rekli sveti oci, kad je Bog na prvom mjestu, sve ostalo je na svom mjestu.
Sve ostalo se posluši.
Sve, da.
Pa možda da završimo sa ovom divnom poukom i porukom na kraju da je sa Gospodom sve ljepše i lakše. Da. I ovo je naš razgovor.
Eto, kako vi smatrate. Hvala vam na pozivu i još jednom Hristos vaskrse.
Vajstinu vaskrse i hvala vama što ste bili naš gost.
Hvala i vama.
Uvaženi slušalci, bila je to vjeroučiteljica, protinica Nadica Radović. Eto, zaista smo uživale nas dvije u ovom razgovoru. Nadamo se da smo tu emociju prenijele i na vas. Ostanite u stalase Vaseljenskog radija Svetigora.